Dobrý večer. Ja vás vítam na 38. pokračovaní rozpráv o slobodnom trhu. Dnes si pozrieme, alebo dnes sa pozrieme lepšie na krízy na trhoch. Zvyčajne počujeme od teda zodpovedných osôb, že je to vlastne zlyhanie trhu, kríza, a preto musí prísť k zásahu regulátorom. Ja by som dnes na to chcel pozrieť trocha inak a trocha vám vysvetliť pozadie kríz. Ja si myslím, že dneska tie krízy nestihneme kompletne, lebo je to dosť taká náročná téma. Možno sa bude aj zdať, že preskakujem z bodu na bod, ale naozaj zachovať chronológiu vo vysvetľovaní dôvodu, prečo sa krízy objavujú a prečo sa znova vytvárajú na trhu, je dosť komplikované a komplexné. No, ja skúsim najprv takú noticku, taký prvý taký, taký úvodík malý. V súčasnosti, alebo asi v priebehu leta, sa v Berlíne vyskytol nedostatok bytov. Radných Berlínu nenapadlo v podstate nič iné, iba určiť limit na výber nájomného, ergo prísť s reguláciou, pretože sa im zdalo, že počet bytov v Berlíne vie nie toľko, koľko ich treba, a teda je to kríza bytovej otázka, odkrýva kríza bývania. Čo je prvé, treba si uvedomiť úplne prvé, keď sa o tom začneme hovoriť, je to, že neexistuje právo bývať v Berlíne. Na to čo človek právo nemá. Človek, ktorý tam teda nebýva, nemá tam kúpený byt alebo nemá tam byt na prenájom, nemá právo bývať v Berlíne. Keby to právo mal, tak by znamenalo, že keby tam chceli zbývať, tak musí byť niekto, čo mu ten byt musí prenajať. Tým, že radní páni v Berlíne sa rozhodli, že dajú maximálne nájomné za byty, ako keby priznali právo nejakého človeka bývať v Berlíne za určitú čiastku. Nezabúdajme na Bastiata, ktorý hovorí o nezamýšľaných účinkoch, a vždy hovoríme o tom, že čo sa udeje, ak regulátor toto príjme. Regulátor prijal teda maximálna cena z nájomného za byt v Berlíne, pretože bol nedostatok a zdalo sa mu, že majiteľia bytov zdierajú ľudí, ktorí chcú ísť do Berlína bývať. Opakujem, nemajú na to právo tam ísť bývať, to právo nemá byť kým zabezpečené. Tak sa rozhodol, že dá maximálnu cenu za byt v Berlíne. Čo to ale urobí na trhu? Na trhu to urobí to, že poprvé sa to môže obchádzať, to znamená, ten človek, čo vlastní byt v Berlíne, môže povedať, OK, vláda alebo radný mesta Berlín mi dali maximálnu sumu za byt 800 eur mesačne, ja ale chcem 1000, takže na zmluvu dáme 800 a vy mi dáte 200 dovačkov do ruky nezdanených. Vlastne prišiel k dobru ten majiteľ toho bytu. To môže byť jedna vec. Druhý dôsledok je taký, že v podstate firmy, ktoré boli ochotné svojich zamestnancov zamestnať a ubytovať v Berlíne, nie sú schopné urobiť toto, 800 plus 200. Sú schopné urobiť iba to, že ponúknú 1000 eur na faktúru, pardon, 800 eur maximálnu čiastku za nájomné tomu majiteľovi bytu v Berlíne, ale ten nechce za 800 prenajať, ergo začne byť nedostatok bytov za 800 eur. To môže ďalej spôsobiť aj pomalšie náklady, pomalšie výstavbu bytov, nižšiu ochotu dávať byt na prenájom a tak ďalej. Ten zámysel, aby nikto nemal právo vypytovať od človeka cenu za byt trhovú, sa prejaví tak, že buď sa to bude obchádzať, to znamená 800 plus doplatok na čiernom trhu alebo silom trhu, alebo sa to bude proste prejavovať tak, že nedostatok bytov sa bude zvýrazňovať. To je iba taká krátka notická na to, aby sme si povedali ako prvý taký úvod hľadom toho, ako môžu vzniknúť krízy, konkrétne kríza bytov v Berlíne. Alebo ako môže aj pokračovanie, aký zásah regulátora do riešenia kríz nie je vždy očakávaná taká, ako sa regulátor predstavuje. Poďme sa pozrieť na krízy a ja potrebujem a budem to musieť spraviť asi, urobiť veľmi rýchlu taký flash. Musím vám povedať čo o peniazoch, lebo to je dosť výrazný bod, okolo ktorého sa väčšinou tie krízy točia. Kto by potreboval niečo viac, tak ja to mám na YouTube. Keď dáte 5 bodka slobodný trh, tak vám tam vyjdu peniaze 1, keď dáte 6 bodka slobodný trh, tak vyjde peniaze 2 a keď 7 bodka slobodný trh, vyjdu vám peniaze 3. Boli peniaze, alebo taká tie rozprávy o peniazoch, boli rozdelené do troch rozpráv a bolo tam, a ja ich teraz prebehnem tak veľmi rýchlo takým flashom, komu to nebude stačiť, čo dneska budem hovoriť, tak potom vás odporúčam na tie rozpravy 5, 6, 7 na YouTube. Začalo to všetko Ricardom. Taká tá odborný pohľad na peniaze a vôbec na výmenu začal Davidom Ricardom. Bol to anglický ekonóm, ktorý ekonóm moc ani nebol, bol to skôr taká hobby. A ten zadefinoval tzv. Zákon komparatívnych výhod. Čo to znamená? Znamená to, že ak dvaja ľudia robia dve práce, tak je pre nich výhodnejšie, aby každý človek robil jednu prácu a potom si tovary vymieniali. Toto samozrejme ľudia vedeli dávno, ešte možno v praveku, kde poslali mužov na chytanie mamutov a ženy zostávali doma a varili večere. Nebolo to tak, že muž išiel chytiť mamuta a potom ho doma uvaril a žena si išla chytiť svojku z mamuta a doma ho uvarila, ale už vtedy vedeli, že dielbou práce vedú byť efektívnejší a takú tú, povedzme, nazvime to vedeckú košielku tomu dal David Ricardo práve zákonom komparatívnych výhod. Ja som to vysvetloval v tej rozprave číslo 5, myslím, a vysvetloval som to na Piatkovi a Robinsonovi na ostrove, alebo teda na človeku, ktorý vie chytať ryby a ktorý vie šiť siete na ostrove. Toto všetko, tá dielba práce, je možná v takej komunite, kde si tí ľudia tie tovary vymieňajú. Prichádza k tomu, že kováč vyrobí podkovu a dá ju mliekárovi, ktorý mu dá za to mlieko, alebo vyrobí nôž, alebo sekeru, tu dá zase tesárovi a tému za to vyrobí dom, alebo urobí, pomôže postaviť dom. Alebo tesár dá šindle zahradníkovi a tému za to dá rajčiny a papriky. Tu robím takú malú odbočku, ktorá dosť súvisí s týmto a to je práve dôvod, prečo sa bojím, že dnes nie je krízy úplne dokončiť, lebo ja sa vždy takto zamotám. Ale to je dôležité povedať, a teraz mi to napadlo, že asi pred možno pol rokom som čítal taký návrh takého, povedzme, idealistu, ktorý hovoril o tom, že by bolo dobré, aby štát každému človeku pri narodení dal nejaký pozemok, povedzme 6 árov ako do vlastníctva. Toto má také dva problémy. Prvý problém je v tom, že človek dostane dieťa narodenie, dostane 6 árový pozemok, potom sa mu narodí sestra, tá dostane 6 árový pozemok, ale už inde, lebo inde, potom sa narodí ďalšie dieťa, to úplne inde, ergo stáva sa to naozaj musí nejaký kompúter rátať, že aby tie pozemky boli blízko seba, alebo aby si nemusel nikdy cestovať. To by sa, povedzme, dalo zvládnuť nejakými algoritmami. Ale čo sa zvládnuť nedá je, že nie každý človek chce pozemok. A keď sa vrátim k tým ľuďom, ktorí teda kováč vyrába podkovy, tak on si nebude pestovať uhárky ani rajčiny, on si proste chce kovať podkovy a tomu sa chce venovať a potom tie podkovy radšej vyrobí za košelu, za gate, za nejaký hranol drevený alebo proste za mlieko. Vráca sa naspäť, takže toto vznikalo v tých komunitách, kde vlastne určití špecialisti vyrábali špeciálne produkty a tieto si navzájom vymieniali. Sociológovia rátajú, ja som to čítal v takej raz nejaké také štúdii, že vypočítali, zistili, že tento tzv. Priamy obchod, alebo inak nazvaný barter, alebo priama výmena a barter, to znamená tovar za tovar, služba za službu, alebo služba za tovar, je možné do hodnoty alebo do počtu ľudí tak 200 až 250 tej komunite, to znamená ľudí, ktorí dokážu si pamätať, dokážu hovoriť a držať v hlave alebo na papieri napísané, Jožo mi má dať ešte liter mlieka a on mi má dať ešte podkovu a tento má dať šindla a tak ďalej. Do tejto možnosti, do tejto počtu ľudí sú schopní ešte ľudia nejakým spôsobom žiť tej priamej výmene a ju realizovať. Potom ale, keď sa spoločnosť rozširuje, alebo keď začne kooperovať s inou spoločnosťou, tak potrebuje nahradiť barter alebo priamu výmenu tzv. Nepriamou výmenou. Na to ľudia prišli veľmi skoro a začalo sa používať platidlá, ako kde, v tej rozprave 6, myslím, že to je tam je spomenuté, aké platidlá všelijaké boli, ja spomeniem iba Slovensko. Na Slovensku bolo za platidlo považované plátno, ktoré je od toho slovo platiť, je od toho slovo plátno a meralo sa to na lakte. Povedzme, chlapík prišiel, ja mám jednu podkovu, tu za tú chcem jeden lakeť plátna a ja mám zase 100 litrov mlieka a za to potrebujem 40 lakťov plátna a tak ďalej. Takže na nepriamú výmenu sa používali teda najprv na Slovensku plátno. Toho sa samozrejme povedzme, že bolo to dosť komplikované alebo nepohodlné, vláčiť to plátno na nejaké trhy. A tak sa postupne ten trh našiel, jak už som vám hovorím niekoľkokrát, trh vždy nájde najefektívnejšie riešenie, tak postupom času našli kovy a našlo sa kovy, teda zlato, striebro a meď. Tiež vysvetlím v rozpráve, myslím, Peťke, prečo je to zlato, prečo je to striebro a prečo je to meď. A začali sa s týmito mincami zlatými, ako sa s nimi obchodovať. Toto boli peniaze. Toto boli skutočné peniaze. To znamená nejaký tovar, ktorý bol prostriedkom nepriamej výmeny. Potom môžeme hovoriť o bankároch. Tí prví vznikali v Siene a vo Florencii. Florencia potom prekonala Sienu, takže preto sú takí známi tí florenskí bankári. A to zlato sa potom vymienilo za substitúty. Fungovalo to tak, že to zlato ste si dali do banky a banka vám za to vydala nejaké papiere, substitúty, ktoré hovorili presne, že vy máte uložených povedzme kilogram zlata v banke a za to vám banka dala 1000 papierikov, kde každý mal hodnotu 1 gramu. A v podstate to bolo o tom, aby ste mohli ďalej pokračovať nepriamej výmene cez peniaze, to už boli také tie substitúty, neboli to peniaze, už to boli substitúty, zopakujem si, peniaze sú zlato, striebro a tak a drahé kovy, toto sú už substitúty a substitúty sú to preto, lebo naozaj reflektovať tú vašu zásobu zlata v tej ktorej banke. Potom došlo k výmene. Hlavný dôvod bol preto, lebo zlato sa ošuchávalo a tým, že sa ošuchávalo, strácalo hmotnosť a tým pádom strácalo hodnotu. Papieriky, keď ste ošuchali, tak ste došli do banky, on vymenil, staré zahodil do koša, z kartovačky asi nemali, tak ich spálil a vydával nové papieriky a vy si chodili po svete a menili ste si peniaze. Čo tento výmenný prostriedok alebo čo nepriame výmenné prostriedky majú lepšie oproti priamému biznisu, priamému obchodu. Teda, v čom sú výhodnejšie peniaze? Opakujem, prosím vás, naozaj to zapamätajte. Peniaze, zlato, striebro, meď, to znamená tie kovy. Za nich tie papieriky sú substitúty, ktoré hovorili, koľko zlata máte. Preto to opakujem, lebo my sa dostaneme neskôr, o 5 minút neskôr k peniazom, čo si dneska myslíte, že sú peniaze, ktoré sú máte vložené v peňaženkách. Takže my sa teda bavíme o naozajstných peniazoch. Aké majú výhodu peniaze, tá prostriedky nepriamej výmeny, ako majú výhodu proti barteru? Poprvé je to samozrejme výmenný prostriedok, ergo nemusíte behať po celej dedine, kto potrebuje, ja mám mlieko, kto potrebuje mlieko, ja potrebujem podkovu, kto mi vymení, ty máš, potrebuješ, nepotrebuješ, tak utekať za iným. Možno si pamätáte na rozprávku, ako tomu kohútovi zapadlo zrno, sliepka chodí, hľadá vodu a každý niekam inám posiela, alebo každý potrebuje niečo iné, ako na zrovna má. Nakoniec po 10 kolách dostane to, čo potrebuje, uteká, kohútikov napije sa vody a kohútik živý, zdravý, vyskočia, kikirika. Kikirika. No a toto vlastne na to fungujú tie výmenné prostriedky, že nemusíte potom už hľadať ľudí, ktorí potrebujú zrovna to, čo vy máte. A to je na nich čarovné. To znamená, že vy môžete prijať prostriedok alebo prijať energiu od človeka, ktorá je schovaná v tom výmennom prostriedku. Aj od takého človeka môžete prijať tú energiu, od ktorého priamo jeho energiu nepotrebujete, lebo on medzi tým vymenil. To je vlastne, hovorím, v tej rozprave sa tomu venujem lepšie, kto neporozumel tomuto hneď. Takže prvú funkciu majú výmenný prostriedok. Aká je druhá funkcia týchto peňazí? Je uchovávanie hodnôt. Toto je dosť dôležité preto, lebo keď má pri priamej výmene, keď má niekto mlieko a chcel niečo iné, povedzme mal 20 litrov mlieka a prišiel za kováčom a povedal, chcem 20 podkov. A kováč povedal, fú, teraz som všetky podkovy dal, volá komu, Janovi alebo komu a vieš, ani mlieko teraz nepotrebujem, už mám mlieka dosť, tak toto nepotrebujem, dojde za mnou o týždeň a vymením ti. No ale čo ja s tým mliekom budem robiť, s tým 20 litrami? Mne sa 20 litrov mlieka za 2 dní pokazí, ja potrebujem to niekde dať. A vy ste nemali kam dať. Peniaze máte kam dať. Mlieko predáte tomu, kto ho potrebuje a nepotrebujete od neho žiadny dlžobný úpis. Odoberte od neho peniaze, tie si odložíte a tie peniaze vám zostanú v tej vašej pivnici aj 300 rokov. Skutočné peniaze. Potom, to je ich druhá hodnota, uchovávanie hodnôt, to je ich druhá funkcia tých peniazí. Tretia funkcia peniazí je, a to je, myslím si, že jedna z naj... Alebo dosť sa opomína, ale tak rovnako dôležitá ako to, že sú výmenný prostriedok, a to je vyjadrenie vzácnosti statku. To je obrovská vec, ktorou peniaze dokážu robiť. Je to v podstate ako keby internet, ktorý sa ťahá celou históriu ľudstva, ktorý vyjadruje vzácnosť statku. Peniaze vám povedali ako dnes internet, čo je málo, čo je veľa, čo je pýtané, čo potrebujete, čo nepotrebujete, za čo ste ochotní zaplatiť, kto potrebuje vašu prácu, kto nepotrebuje, ako ju potrebuje, ako veľmi ju potrebuje, koľko je ochotný za ňu dať a tak ďalej. V krátkosti zase je to vysvetlené v tej šeskej rozprave na YouTube. Ak je výrobca, ak má niekto výrobu 10 sekier, ale spoločnosť potrebuje 20 sekier, tak samozrejme cena sekier stúpa, tým sa dostane 10, ktorú potrebujú najviac, lebo sú ochotní za najviac zaplatiť, ale ako náhle cena za sekieru vysoká, zvyšuje sa marža, to je informácia na trh, hľadáme niekoho, čo bude vyrábať ďalšie sekery, okamžite príde na trh, ďalší dodá 20 sekier a trh je spokojný. Zase keď bude veľa sekier, cena klesá, lebo každý chce predať, a tým pádom trh vysiela na trh informáciu, bo teda cena vysiela na trh informáciu. Sekere dosť, nevyrábate sekery, robte niečo iné. Takže taký internet, ktorý tie peniaze, alebo tá cena, tá hodnota toho statku, vám okamžite povedala, vyjadrená peniazmi, vám okamžite povedala, čo je čo nedostatok a tak ďalej. Toto všetko bežalo krásne a veľmi dlho. A ešte poviem takú vec, že v prípade, že bankár, ktorý vám teda vydal tie substitúty, vydal ich viac, ako mal zlata v trezoroch a na to sa mu prišlo, tak tresty za to boli drakonické. Sťahovanie z kože, prepadnutie majetku, zrušenie banky, to si málo kto dovolil, možno sa taký našiel dobrodruh a málo kto si to dovolil, boli na to drakonické tresty. Možno o úroku asi nepovieme, je to v tej rozprávach. Úrok je odmena za odloženie spotreby. Nie je to poplatok za to, že peniaze niekomu požičiate. Ak mu požičiate niekomu peniaze za úrok, na úver niekomu dáte peniaze, ten úrok, ktorý vypýtate, nie je cena tých peňazí, ale je to odmena za vašu odloženú spotrebu. Pretože keď si niekomu peniaze dali a má ich on, tak vy ich nemôžete míňať. Ergo je to odmena za odloženú spotrebu, ale to si môžeme hovoriť a to je tiež téma na Smysl6 tiež rozpravy na YouTube. Všetko bežalo perfektne a potom prišiel niekto, kto to celé pokazil a vyrobil peniaze, ktoré dneska poznáte, ktoré máte v peňaženkách. A ten niekto bol štát. Štát prevzal na seba všetky veci, ktoré potreboval vytvoriť a ktoré teda platobné prostriedky. Začal teda vydávať peniaze, alebo teda poukážky, ktoré dneska poznáte. Najprv sa ešte držal zlatého štandardu. Toto nebudem preberať, lebo to je dlhá história. Na to vás odkážem na rozprávu číslo 7. Tam som popísal celý ten proces, ako to fungovalo, ako sa z peňazí, substitútov, stali v podstate bezcenné papiere, bezcenné z toho významu, že dneska si ich štát môže vytlačiť koľko chce, ako chce a môže ísť na trh tzv. Helikopterové peniaze. A toto je veľmi dôležité, preto sa od tohto sa odpichneme. A ešte taká vecička rýchla. Ja som tam spomínal v tej rozprave film Papierový dom, ktorý hovorí o taký seriál španielský, celkom zaujímavý, ja som nedopozeral, moc ma nebavil, ale taká tá myšlienka bola fajn. A tam sa jeden lupič vlúpal do štátnej tlačiarne peňazí a hrdil sa, že nikomu nič neukradol, pretože on si tam peniaze vytlačil a zobral si ich. A teda nikomu nič neukradol. Problém bol v tom, že ukradol. Ukradol to, že pokiaľ je viac papierových poukážok na trhu, pokiaľ je poukážok povedzme 100, tak každá má hodnotu nejakú. Pokiaľ dáte 1000, tak tá hodnota sa musí znížiť. Samozrejme, iba v tom prípade, ak trh nedodá efektivitu, alebo ak trh nedodá, ak účastníci trhu nedodajú na trhu hodnoty v tej sume. Takže čím viac peňazí, tým menšia hodnota pre jeden peniaz. Viete veľmi dobre, vlastne dneska môžete vidieť fyzicky vlastne, keď sa pozeráte na vývoj ceny zlata, treba si uvedomiť, že ten graf nehovorí o tom, koľko stojí zlato, ale hovorí o tom, akú hodnotu má dolár. Je to tak opačne, nevždy sa takto prezentuje, lebo to nie je moc príjemné pre tých centrálnych bankérov, ale v podstate vývoj ceny zlata vlastne hovorí o sile doláru, nie o cene zlata. Ešte by som možno chcel k tomu povedať, že to, že sa začalo vtlačiť tie poukážky, ktoré štát zobral, teda dneska ich poznám ako bankovky alebo štátovky, skôr štátovky ako bankovky, tak štát zároveň zákonom prikázal všetkým bankám obchodovať s centrálnou bankou. Vytvoril monopol peňazí, monopolizovala menu, je to dneska tzv. Fiat mena, znamená to mena s nútením obehom. Čo to znamená? Každý človek, ktorý vám ponúkne euro, vy ho od neho musíte prijať. Nemusíte, ale ako, keď sa on obráti na zákon, tak vy ho potom nakoniec musíte prijať. Nemôžete prísť do obchodu, alebo teda mať obchod a príde vám človek a povie jedno pivo a vy poviete 0,00014 bitcoinov. Povie, ja mám len eura a vy poviete, to neberem. Ako nedá sa to. Sú aj platy, sú aj úvery, sú aj bankové úložky, všetko je vedené v eurách. Ergo, ešte raz poviem, to mena s núteným obehom. To znamená, že ľudia si ju musia samozrejme ju používať. A je tam veľmi zaujímavá vec, ktorá sa riadi podľa Greshamovho zákona, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ štát nadhodnocuje nejaké platidlo a iné platidlo podhodnocuje, tak napriek tomu, že to druhé platidlo je stabilnejšie, pomaly z trhu vypadáva. To znamená, že dneska tie papieriky, čo máte v peniazoch, sú štátom nadhodnotené a málo kto vám príjme platbu v zlate, to už naozaj musíte mať človeka vedomého, ktorý vám príjme platbu v zlate. Veľmi zaujímavý experiment spravili asi pred 2 rokmi v Spojených štátoch amerických, myslím, že bol v New Yorku, alebo nie, to už nie podstatné. Chodili medzi ľudí a ponúkali ľuďom 100 gramov tehlu zlata alebo Snickersku. Možno na YouTube by ste to ešte niekde našli. Šokujúce aj pre mňa ako pre človeka, ale asi aj pre ostatných, bol šokujúce, že z 10 ľudí prijalo 8 radšej Snickersku ako 100 gramov tehlu striebra. Tak veľmi je kov, zlato a striebro znehodnotené v očiach tých ľudí, lebo nechápu, že sa tým dá platiť. Samozrejme, že mohlo to byť ešte dané aj to, že nemuseli veriť tomu, že to je striebro, boli tam nejaké certifikáty, ale všetko k tomu. Napriek tomu to bolo pre mňa prekvapenie a šokujúce, že niektorí sa nepýtali, že máte k tomu nejaký certifikát, nemáte? Skôr hneď dobrej Snickersku a 100 gramovú tehličku zlata, pardon, striebra poslali kade ľahšie. Takú zaujímavosť ešte možno poviem ohľadom tých peňazí s núteným obehom. V Spojených štátoch amerických je to dolár. Dolár je mena s núteným obehom a v roku 1998, musím si pozrieť ten rok, lebo nepamätal som si ho presne, istý pán Bernard von Nothaus vydal tzv. Strieborný Liberty dolár. Tento strieborný Liberty dolár bola v Amerike ako ponúkal to ako platbu a postupom času sa stal celkom úspešný. Treba si uvedomiť, že štát pozerá vo centrálne banky a štát ako organizácia, v ktorej žijete, pozerá na akúkoľvek snahu o nájdenie nového platobného prostriedku veľkoryso. Hej. V Bratislave myslím sú nejaké minútky, ešte nejaké myslím, nejaká dedinka má nejaký peniaz, kde sa tam ľudia vymieňajú. Je to vtip. Pokiaľ sa to používa na nejakom určitej regióne, 50 ľudí sa tom zaoberá, 500 ľudí sa tým zaoberá, tak to berie štát a centrálna banka a vlády štát, to vtip. Lenže tento strieborný dolár začal byť veľmi zaujímavý. Bolo to naozaj zo striebra. Bolo to naozaj kov. A ten teraz začal byť zaujímavý a začal sa v ňom obchodovať. A obchodovať nie len Žianko s Ferkom, ale už aj firmy s firmami a už aj také väčšie platby tam začali prichádzať. A v tom momente si štát uvedomil, že pozor, je tu konkurent jeho fiat meny. Zákonom to nie je v tíbe na tom to, že zákon to nie je zakázané vytvoriť si vlastnú menu. A keďže to zákonom v Amerike nebolo vtedy zakázané, tak musel nájsť na tohto pána von Nothausa niečo, čím by mu to zakázali. A to niečo bolo obvinenie z falšovania doláru. A teraz pozor, držte si klobúky, jeho strieborný dolár sa podobal na 25 centovku dolárovú. Ergo, keby si niekoho oklamali, tá to len zarobí. Napriek tomu bol tento pán odsúdený za falšovanie, za napodobovanie meny Spojených štátov amerických 25 rokov väzenia a jeho majetok bol znárodnený. Toľko rýchlo k tomu, čo sa udeje s človekom, ktorý začne robiť menu svoju vlastnú a tým... A ešte keď je malička, OK, ale ako náhle začne konkurovať štátnym centrálnym bankám, čo sa s ním môže stať? Poďme na krízy. Bolo to veľmi dôležité práve povedať o peniazoch, lebo oni hrajú úlohu peniaze. Tie poukážky, čo máte v peniažekách, hrajú dosť veľkú úlohu v samotných krízach. Poďme tam na krízy. Zoberme samozrejme, ja som si vybral dve krízy, Spojené štáty americké v roku 1929 a Európa v roku 2008. Začnem tou americkou v roku 1929. Pozerám na hodiny, či ako budem rýchly, lebo ešte by som chcel dať potom rozprávu o tom, ako ja sa dneska v tejto rozprave nebudem dotýkať, ako to štáty riešia, pretože to by som sa už naozaj nezmestil. Ja sa budem dívať na to, ako krízy vznikajú, prečo vznikajú a to, ako ich štát rieši a že liečenie je v druhej väčšine horšie ako samotná choroba, na to sa pozrieme potom ďalší útorok. Takže poďme teraz na tie krízy, štvrtýkrát to hovorím. Idem na krízu roku 1929 Spojených štátov amerických a poďme teraz postupne. V roku 1901 až do roku 1903 spadol v Amerike Dow Jones o 46,1%. Ešte pardon, rýchlo, čo je to Dow Jones. Dow Jones je taký index. Je to, existuje nejaký zoznam 25, 30, nepamätám si presne, veľkých korporácií a veľkých firiem, ktoré sa obchodujú na akciové verejne obchodovateľné spoločnosti a obchodujú sa na burzách. A tento index po nejakých všetkých algoritmoch matematických vám nakoniec vychádza nejaký, ktorý hovorí o sile, o efektivite, proste hovorí o nálade, hovorí o kondícii samotného toho trhu. A tento index John Jones sa samozrejme sleduje a keď narastá, sa tešia niekto, keď klesá, tak samozrejme smutný svet a tak ďalej ľudia. A v podstate tento Dow Jones hovorí teda o kondícii samotného toho akciového trhu. V roku 1901 nastala povedzme kríza do roku 1903, kde vlastne klesol Dow Jones o 46,1%. Trvala 2 roky. Následne v roku 1906 bol prepad Dow Jonesa o 48,5%. 48,5%. Táto kríza trvala rok a pol, z roku 1906 do roku 1907. 24. októbra 1929 dnes je v amerických dejinách ekonomických známy ako Čierny štvrtok. A teraz pozor, v ten deň padol Dow Jones o 47,9%. Nič hrozné oproti roku 1901 a oproti roku 1906. Ono sa to volá, že panika. Reálne to bolo to, že došli na trhu akciový trh, došlo k výpredaju akcií, ktoré niekto držiteľ držal akciu, hodil ju, dal príkaz na predaj akcie na trhu. Niekto, aby teda ten predaj sa zvyšoval, a bolo to preto, že boli úverové linky prázdne tých držiteľov akcií. A teraz sa poďme pozrieť na to, prečo v roku 1901 a 1906 krízy trvali rok, rok a pol a nikto o nich nepíše, nevolá ich Čierny štvrtok, neskákali ľudia z okien, a prečo v roku 1929 nazvali Čierny štvrtok túto ekonomiku, prečo sa prejavila tá ekonomia takým spôsobom, prečo naozaj niektorí ľudia skákali z okien a prečo táto kríza bola vlastne počiatkom problémov, ktoré vyústili v druhú svetovú vojnu. Čo bolo inak? Inak bolo to, že do trhu vstúpil regulátor. Totiž v roku 1901, 1903 a 1906, 1907 došlo k prepadu toho Dow Jonesa, ale banky reagovali na to veľmi svojsky a jednoducho. Banky reagovali na to tak, že znížili možnosť vyplácania úložiek, tak sa volá, že run na banky, ako beh na banky. Ľudia, keď je kríza alebo keď je nejaká panika, tak ľudia utekajú do banka, snažia sa vybrať hotovosť. A toto riešili banky v tých krízach 0,1 a 0,6 tak, že proste obmedzili výdaje. Počkali, kým panika sa upokojí, kým sa ekonomika dokáže zrovnať, kým sa tie podniky vysporiadajú s tým prepadom akcií, a to trvalo nejakú dobu, možno mesiac, možno dva. V tej dobe po ten čas vlastne znižovali výplatu úložiek, aby ľudia nemohli zobrať tie peniaze, aby tie banky si udržali peniaze, povieme si neskôr prečo to takto bolo. A po ukončení paniky zase banky otvorili svoje vráta a ľudia zase začali vlastne obchodovať a prestali vyberať, lebo tá panika sa stratila, prestali vybrať a banky mohli fungovať ďalej, ako bolo bežné. Toto sa, každá tá kríza, keď zareaguje tá burza nejakým spôsobom, sa volá, tak pre ne metaforicky sa volá, že kapitalistické peklo. Čo to je? Ja by som to prirovnal k roku 2001, ale veľmi, veľmi tak blízko, lebo to si ľudí pamätá, takže bude to pre ne také známe, ale je to naozaj prirovnanie, ktoré krýva na všetky štyri nohy, ale aby sme aspoň mali akú takú predstavu, keď vzniká tzv. Internetová bublina. Krízy sú veľmi dobré preto, lebo prečistujú trh. Pokiaľ vznikne nejaká akcia alebo nejaký podnik, ktorý dá na akciový trh svoje akcie a tí ľudia mu veria a nakupujú ich, a pokiaľ to nie je reálna, alebo pokiaľ sa neskôr ukáže, že táto aktivita alebo táto akcia alebo tento projekt nebol taký, ako od neho očakával, tak trh zareaguje tak, že sa to celé, pardon za výraz, skydá. Všetka tá dôvera odpadne a tie nesprávne nápady, zájdu za své, ale ja neviem, akože všetky tie nápady padnú tam, kam aj patria. A tu je problém práve, toto je ako to fungovanie toho kapitalistického pekla, on sa to volá peklo, ale reálne ako je to peklo, lebo v podstate kto uveril internetovým firmám v roku 2001, ten o svoje prostriedky prišiel. Kto zainvestoval, ten o svoje prostriedky prišiel. V čom je to iné? Iné je to v tom, že ten, ktorý zainvestoval do firmy, ktorá nakoniec spadla, prišiel o, a teraz pozor, o svoje prostriedky alebo o prostriedky, ktoré mu nejakí iní ľudia dali na to, aby ich spravoval. O svoje prostriedky neprišiel nikto, kto neveril internetovým firmám alebo kto neveril žiadnym investičným firmám, ktoré mali v portfóliu internetové firmy. Ergo, zisky boli personalizované, ale aj straty boli personalizované. Na toto funguje to tzv. Kapitalistické peklo. Keď sa niekto zle rozhodne, tak v podstate za svoje chyby aj zaplatí. Toto sa práve deje a toto je ten čistiaci mechanizmus, lebo nie každý nápad vyjde, nie každý nápad je ten správny nápad, ktorý správny v zmysle, že ho trh akceptuje, nie každá podnikateľská aktivita je správnym smerom a kto uverá, kto zainvestuje nesprávnym smerom, ten proste o svoje prostriedky príde. Presne tak, ako vy, keď si kúpite niečo, čo viete, že nebude fungovať, tak proste nepojdete za niekým sa hádať, že ja som si kúpil knihu a tá kniha nie je dobrá, tak vráťte mi peniaze. Tak ste zainvestovali, kúpili ste si knihu, ktorá sa vám nepáči, tak dáte ju do knižnice a pri najbližšej možnosti ju niekomu darujete aj s venovaním. Takže toto je to tzv. Peklo. Ale peklo hovorí o tom, že za to vyžere si to svinstvo za to ten, ktorý po tej ceste išiel. Rýchlo tak akože poviem, že zle odumre a dobre prežije, tak to rýchlo si to poviem. No toto napísané, tak to teda poviem. Čo teda, vrátim sa zase k tomu, čo teda bolo inak? Bolo to inak, že vstúpil na trh regulátor. Prečo? V roku 1913, na margo toho, že proste niekto si zmyslel v tom štáte, v tej vláde, alebo neviem, kto v Spojených štátoch amerických, že kríza roku 03 a 06, alebo 01 a 06 bola tak silná a toľko ľudí za to zahučalo a umrelo a neviem čo všetko, lebo zle zainvestovali a človek, keď zainvestuje, tak by nemal niesť riziká, no nie. Takže každý človek má mať chrániť. Ja som tu štát a ja budem chrániť všetky ľudia, aby niesť riziká. Však to je moja úloha. Nie, ale to si tak myslia, že taká úloha je. A štát si povedal, že tí ľudia, ktorí zle zainvestovali roku 1 a 6, že tí si nezaslúžili prísť o všetko imanie a že on vstúpi do toho regulačne a regulačne tým spôsobom, že vytvorí tzv. Federálnu rezervnú banku. Dobre hovorím, ako sa to presne volá. Federálny rezervný systém. Federálny rezervný systém je v podstate inštitút, inštancia, veriteľ poslednej inštancie. Čo to znamená? Veriteľ poslednej inštancie je hocikto, kto vám požičia vtedy, keď už vám nikto požičať nechce. Je to v súčasnosti, to je v súčasnom ekonomickom svete, túto úlohu plnia centrálne banky. Aj vtedy to bol tá federálny rezervný systém. V dnešnom stave je to Európska centrálna banka. Kým Slovensko nebolo v Euroúnii, tak to bola Národná banka Slovenska. A tieto banky plnia tzv. Teda veriteľa poslednej inštancie. Ale odkiaľ veriteľ poslednej inštancie berie peniaze? On si ich natlačí. A toto bol problém aj Spojených štátov amerických. To znamená, pokiaľ, keď poviete bankám, nebojte sa, my sme pre vás v roku 1913 vytvorili veriteľa poslednej inštancie, už sa nemusíte ničoho báť, on vám vždy požičia. Je to ako keď poviete niekomu, tu máš byt, bývaj v ňom, a keď ho zničíš, dáme ti nový. Možno v našej generácii, ako v mojej a možno v mojej deti, ešte možno by zaďakovali za byt a staraj sa o ňo. Ale už deti mojich detí, alebo detné deti mojich detí, pochybujem, že by v tomto systéme vedeli fungovať. Proste došli by a neupratovali by, lebo keď bol byt rozhádzaný, tak by len zatelefonovali, rozhádzaný byt, dajte mi nový. Alebo bolo zima, tak trhali by parkety, podpálili a potom, viete čo, bolo mi zima, zapalil som si parkety, dajte mi nový byt. Proste to je v ľudskej povahe a teda taká ľudská prirodzenosť, povedzme, asi nie každého, nechcem generalizovať, ale väčšine áno, že pokiaľ niečo zadarmo, tak to v podstate aj má takú hodnotu aj pre toho človeka, čo zadarmo dostane. A keď teraz si predstavíte, že vám niekto, ste bankár, vy zarábate na tom, že ľuďom požičiavate peniaze, máte na tomto úroky, vám platí teda ten klient vám platí úroky. A teraz zrazu príde niekto v roku 1913 v Amerike a povie vám, ja som veriteľ poslednej inštancie a ja ti vždy požičiam. Tak čo budem robiť? Tak som banka, však ja mám za to peniaze, keď niekomu požičiam na to peniaze, tak proste rozdám mu úvery. troška odstrelím sa trocha ďaleko, ja sa potom k tomu vrátim. Je to veľmi podobné ako v roku 2008, ktoré sa budeme zaoberať neskôr, a je to niečo veľmi ako dosť podobné. Takže toto urobili teda Spojené štáty americké v roku 1913, ale čo je najzaujímavejšie, tu si budem troška čítať poznámky, lebo tie mená presne neviem. Takže toto boli vlastne peniaze z ničoho. Peniaze sa požičali bankám, ako tým komerčným bankám z tohto rezervného systému za veľmi, veľmi nízke úroky. A keď niečo požičať za veľmi nízky úrok, tak v podstate je to ako keby hodnota nízka a tak sa k tomu aj správate. Tak sa k tomu aj banky správali. Tie komerčné. Irving Fisher bol ekonom menovej teórie celý svoj život a on prišiel počas tejto krízy o 10 miliónov dolárov, čo teda v tej dobe bol majetok blázen, možno dneska by sme hovorili o 100 miliónoch, možno aj pol miliarde. A pre tieto peniaze prišiel. Ešte niekedy na jar v roku 1929 hovoril o tom, že to najlepšia vec, ako odborníci vymysleli ten rezervný systém. Maynard Keynes, to je veľmi známy ekonóm, ktorý dneska v podstate, myslím si, že kto vychodil alebo doma vysokú školu ekonomickú alebo strednú školu ekonomickú, s týmto menom sa určite stretol, John Maynard Keynes. Je to v podstate predstaviteľ spotrebnej ekonomiky. Nebudem sa nemu venovať, možno si jeden deň si dáme na také predstavenie týchto škôl. Ten dokonca prišlo 3/4 svojho majetku. On bol dieťa šťastie, mi potom nakoniec znova nahrabal naspäť, ale prišiel o ne počas tejto krízy, napriek tomu, že to bol ekonóm už tedy veľkého mena. Jediný ekonóm, ktorý už z roku 1922, to znamená ani nie 9 rokov po založení rezervného systému, informoval americké ekonómov, pozor, toto je večierok, ktorý raz bude musieť niekto zaplatiť. Tým ekonómom bol Ludwig von Mises, ktorého som spomenul niekoľkokrát, autor knižky Ľudské jednanie a jeden z hlavných predstaviteľov rakúskej ekonomickej školy. On vtedy hovoril, pozor, toto niekto bude musieť platiť. Ako náhle sa teda vyčerpali už tie linky úverové, a teda komerčné banky už nemali úverové linky, potrebovali dostať naspäť tie peniaze. Urobili to tak, že urobili veľký výpredaj akcií na trhu. Ten veľký výpredaj akcií na trhu, to je vlastne ako keby domino, pretože uvedomte si jednu vec, že pokiaľ je pretlak akcií na predaj, pokiaľ veľká ponuka akcií na predaj, tak v tom momente ich cena automaticky klesá. Povedali sme si to predtým, že vlastne je to ten vyjadrenie vzácnosti statku. Keď niečoho navyše, tak jeho cena klesá. Tým trh dáva najavo, pozor, tohto tu je navyše, preto je cena klesá. V momente, ako je cena klesá tej akcie, tí držitelia akcií si uvedomili, že naša hodnota tých akcií klesá. Ergo, poďme sa ich zbaviť rýchlejšie, aby nám neklesla oveľa viac. Toto si uvedomili, povedz, držiteľi akcií General Motors, General Electric, ja neviem, koho všetkého si to pouvedomovali a postupne hádzali tie akcie na burzu, aby ich predali tým skôr, aby mali čo najmenšie straty. Fed v tomto momente, Federálny rezervný systém v tomto momente urobil to najhoršie, čo urobiť mohol. Niektorí ľudia, ktorí historici, ktorí takí tí konšpirátori, ktorým som sa bavil, tie ekonomové konšpirátori, hovoria, že to bolo dokonca plánované, preto aby vlastne Rothschildci upevnili tú svoju moc v bankovom sektore. Či to bolo plánované, nebolo plánované, v tomto momente to asi nehrá moc úlohu, ale Federálny rezervný systém urobil jednu obrovskú chybu. A bol to dané tým, že na jednej strane bol zlatý štandard istotou toho, aby sa tie peniaze vážne nerozkotulali a neurobili tam paseku. Problém bol v tom, že rezervný systém na tú zlatý štandard prestal už hladieť. Ergo, namiesto toho, aby povedal v roku 20 alebo 30, v roku 2030 a následne po tej kríze, aby rezervný systém povedal, viete čo, nám sa už dlhodobo nedají aj tak udržať zlatý štandard, už sa dlhodobo ten dolár aj tak už nemá 1,35 unci, či ako to vtedy bolo, nepamätám si presne, aj tak ten dolár už nemá takúto hodnotu, tak my to aj tak zdevalvujeme a vybavené a otvoríme brány a otvoríme úverové linky, aby sa aspoň nejakým spôsobom dokázali tie akcie ustáliť a potom sa budeme rozprávať o tom, akým spôsobom budeme ten dolár ďalej s ním narábať. Namiesto toho rezervný systém spravil to, že zavrel brány, skončil kompletne s akýmkoľvek linkami úverovými a navyše predal opcie, čím stiahol doláre z trhu. To mal zásluhu. Ďalšie obrovské komplikácie a ďalšie veci, ktoré skončili až naozaj tým vyskakovaním, fyzickým vyskakovaním. Fyzickým vyskakovaním z okien. Napriek tomu, že toto urobil so záujmom udržať zlatý štandard, ktorý aj tak už bol neudržateľný, tak napriek tomu dolár aj tak devalvoval a v roku 1933 prijal Franklin Delano Roosevelt ten veľmi zaujímavý a by som povedal prevratný zákon, a to číslo si nepamätám, 692 alebo tak nejako to bol, ktorým na dobro odstrihol dolár od zlatého štandardu, na dobro. Ešte potom boli nejaké tie bretomúcké dohody, ďalej smithosianské, to som mal tiež v rozprave sedmičke, ale odstrihol to od toho zlatého štandardu, od toho zlatého doláru a navyše uzákonil trestný čin držby zlata, to znamená človek, čo nemal zlato, a pardon, čo mal zlato a neodovzdal ho do banky, tak mohli ísť do väzenia až na 25 rokov a prepadnutie celého majetku. Na to Franklin Delano Roosevelt po prijatí tohto zákona vyslovil takú, alebo teda prijal takú, taký asi mesiac, alebo 2 mesiace to bolo, jak je na Slovensku, niektorí viete, to zbraňová amnestia, tá on nazval zlatá amnestia, a ľudia počas tejto doby, povedzme 2 mesiacov, mohli ísť do hoci ktorej banky a svoje fyzické zlato banke odovzdať a za to dostali dolár, ktorý ešte mal hodnotu, alebo tá dostali dolár, ktorý ešte vyjadroval naozaj zlatý štandard. Bol to podvod, jeden z najväčších podvodov v dejinách Spojených štátov amerických na ľuďoch, pretože v tom momente, ako naozaj sa skončila zlatá amnestia, tak asi nejakú dobu, možno mesiac, možno dva, na to dolár skutočne zdevalvoval. Ergo, v roku 29 až 30 neudržal federálny rezervný systém americkú ekonomiku v akých takých schopnostiach likvidity alebo schopnostiach aktivovať sa. A na druhej strane zrušil, keby to urobil tak, že hneď priznal 29 roku, že na to nemá a udržia zlatú štandardu, možno by tá kríza vyzerala úplne inak. Napriek tomu to nespravil, snažil sa ešte nejakú dobu to udržať ten zlatý štandard, potom musel priznať, že naozaj ako toto nie, zrušil takýmto spôsobom, kde ešte aj ľudí, ktorí zlato držali, perzekoval a boli z toho naozaj procesy a skutočné uväznenia ľudí v tom čase. Ako kríza pokračovala? 11. decembra, to som zase musel pozrieť sem do poznámok, 11. decembra 1930 skrachovala a sa na sucho dostala banka Bank of US a Bank of United States. Prečo to bolo také zaujímavé? Ono, treba si uvedomiť, že v tej dobe bolo veľmi veľa komerčných bank a v tej nebol nejakým spôsobom jedna centrálna alebo nebol nejakým spôsobom, že ty si banka, ktorá sa bude volať Bank of America, a ty si teda tá štátna banka, alebo štátna banka. A toto bola úplne obyčajná komerčná banka, len mala názov Bank of USA, alebo US, United States. To aj jeho klientoch, tých nepozornejších, mohlo vyvolať dojem, že sa jedná o štátnu banku, alebo tá banku, ktorá je krytá nejakými tým štátnymi, povedzme, štátnymi zárukami. A jej krach teda znamenal, že ľudia, len čo tá Bank of America, Bank of United States skrachovala, v tom momente začal úplne sa skončila dôvera vo finančný systém americký a ľudia utekali do bank a vyberali si hotovosti. A to bol ten druhý rad na banku, a tento sa už naozaj skončil vlastne aj tými vyskakovaniami z oknami a samovraždami. Aký bol výsledok tejto krízy? Vďaka tomu, že prišiel regulátor roku 2013 a že ten regulátor, keďže aj prišiel, tak potom aj nezvládol samotný príchod tej krízy. Aké boli dôsledky krízy? Tak tie dôsledky tejto krízy boli pre ekonomiku možno, ja si pamätám mečerové časy, keď som čítal, keď som si hľadal tie čísla, že okoľko klesla ekonomika Ameriky, okoľko stúpla nezamestnanosť, tak hovorím, ako ja som bol za mečera, nič sa je všetko v poriadku, nič sa nedialo, ale asi pre takú ekonomiku, aká Amerika, tie čísla museli byť obrovitánske a obrovitánskou, ako nechali tam obrovskú jazvu na tej ekonomike. Skrachovalo 11 tisíc bank. 11 tisíc. Skoro polovica. V Amerike bolo vtedy okolo 25 tisíc bank. 11 tisíc skrachovalo. Za tým 11 tisíc číslom si treba predstaviť klientov, možno ľudí, ktorí tam mali celoživotné úspory, možno ľudí, ktorí tam mali platy, ktoré, možno firmy, ktoré tam mali úvery, účty, tie firmy popadali samozrejme, tie museli, alebo pardon, banka padla, alebo sa osobou stiahla firmy, ako ja som uvedzím, predstaviť, musel byť hroza nad hrozu. Takže 11 tisíc bank. Hrubý domáci produkt klesol o 30%. Nezamestnanosť sa vyšplhá na 25%, čo je ako hrôza v Amerike, ale za Mečiarových čiastovo štandardné číslo. Ceny tovarov sa prepadli o 25%. To znamená, že ako keby... ja chcem povedať, že prejav deflácie, ale dobre, ceny klesli o 25%, za dolár si mohli kúpiť toho viac. Otázka bolo, či bolo čo si kupovať. A investície sa prepadli o 90%. Investície totiž robí banka. Banka robí väčšinou investícií, prevádzkuje banka. A keďže banky nemali úverové linky, tak preto vlastne ich investície klesli o 90%. Čo sa ďalej dialo, budeme sa venovať ďalší útorok, Rooseveltov New Deal. Keď štát príde s reguláciou, tak rátate s tým, že situáciu iba zhorší. A samotná ekonomika americká bola tak silná už vtedy, že toto malo dosť veľký vplyv aj na európske trhy. A európske trhy zareagovali takisto prepadmi. Nie tak dramatickými, nie tak katastrofálnymi, ale prepadmi. Toto malo za následok spolu s obrovskými reparáciami, ktoré muselo Nemecko platiť, Anglicko a Francúzsku, to my si tuším preberali v jeden rozprav, možno nie, malo za následok vlastne dosť ako kolabovanie európskych trhov. A čo to znamená? Keď je ľuďom dobre, tak nemajú chuť bojovať. Ľudia majú chuť bojovať vtedy, keď im je zle. Kríza roku 29 sa ukončila, pokračovala až do roku, a sa ťahala cez roky 29, 33, 37, 39 až 35. Ergo dá sa povedať, že kríza Spojených štátov amerických spustila druhú svetovú vojnu v Európe, aj keď teda, ako povedzme, že bola jednou kvapkou v pohári, lebo tých kvapiek tam bolo oveľa viac. Totiž tá kríza mala za následok zmenu myslenia ľudí. A ľudia myslia, ako som pred chvíľkou povedal, keď im je dobre, tak čo sa budú s kým bojovať, ale keď im je zle, tak to sa už pozerajú. A Nemecko, predvojnové Nemecko bolo peklom. Nie kapitalistickým peklom, ale peklom. Alebo skutočným peklom. Pokiaľ si dobre pamätám, ja som čítal tú históriu a myslím, že ceny, alebo mena klesla tak, že chlieb stal približne 6 miliard mariek, tedy tých nemeckých mariek. Že bol lacnejšie peniazmi kúriť, ako za ne kupovať drevo. Bol to dané tými anglickým a francúzským tlakom na vyplácanie nemeckých reparácií alebo reparácií za prvú svetovú vojnu. Samozrejme k tomu Hitler, Rakúšan nezbedný, k tomu samozrejme Stalin, hrozba komunizmu v Nemecku, kedy vlastne po voľbách 33. myslím, nemecký prezident Heisenberg vlastne radšej povril zostavenie vládu Hitlera ako víťaza volieb nejakého komunistického predáka a tak ďalej. Tomu sa nebudem zaoberať, to história veľmi zaujímavá, ale preto, a prečo tak rýchlo, prečo tak hovorím, prečo chcem tak povedať, prečo naozaj si naštudujte históriu druhej svetovej vojny, lebo čo je zaujímavé je, že dnes, keď vám niekto povie, že pozor na hen toho, pozor, to je on má myšlienky, no je nacista, fašista a to je takýto ľudia, kvôli takýmto ľuďom vznikla bola vojna, nenávisť a tak. Človek, ktorý sa postaví na bedničku, na námestí a vykrikuje fašistické a nacistické heslá, je, a nie že kvapka v pohári, to je rosa v pohári. Potrebujete tam ďalších desiatky historických vecí, ktoré sa musia spojiť v tom danom momente. Ekonomika, chudoba, zahnaný potkan skočí na človeka, keď viete, takže chudoba, zlo, hlad, zomieraj v Nemecku, v to predvojnom Nemecku skutočne ľudia zomieraj na uliciach od hladu, od zimy. Absolútna degradácia ľudskej osobnosti. K tomu človek, diktátor, ktorý povie, ja vás z toho vyvediem. A na opačnej strane, o pár tisíc kilometrov ďalej, druhý diktátor, ktorý vlastne predstavoval hrozbu pre vtedajšiu Európu. Takže to, že niekto sa posadí na bedničku, keď ekonomika šlape, mávite na ňom rukou. No a nech si vykrikuje, čo chce. Keď ekonomika nešlape, tak pýtajte sa, nie, neukazujte prstom na to, čo sa na tej bedničke, ale pýtajte sa, prečo nešlape. A zvyčajne ekonomika nešlape preto, lebo regulátor zasahuje. Je taký starý vtip, myslím, že to dokonca Reaganov vtip, že keď sa niečo mu darí, tak to zdaňte. Keď sa to ešte potom hýbe, tak to ešte raz zdaňte. A keď sa to prestane hýbať, tak to zadotujte. Preto vlastne je veľký pozor treba dávať na to, kto vlastne spôsobuje situáciu, ktorá môže vyúsiť až do nepríjemného konfliktu. Rozmýšľam, či začnem aj rok 2008. Ja by som ho začal tak možno tak v rýchlosti a v krátkosti. Kríza rok 2008 bola tiež taká... Ja som roku, krízu roku 2001 som spomenul, tú internetovú bublinu, ale poďme teraz na rok 2008. Čo sa tedy dialo? Dosť často sa hovorí, že alebo poviete, trh zlyhal. Bankový sektor zlyhal. Toto všetko zlyhalo a neviem, čo všetko si poviete. Treba si uvedomiť, že bankový sektor je v súčasnom svete najzregulovanejší segment na trhu. Najzregulovanejší segment. Ja som si to, čo štát rozhoduje pri bankách, ja som napísal do poznámok, lebo to by som si nebol schopný zapamätať. Takže štát rozhoduje o tom, kto bude bankou, kam bude banka investovať, koľko má mať rezerv, s kým môže obchodovať a s kým nesmie obchodovať, aké má mať aktíva, aký má mať minimálny kapitál, akú školu musia mať šéfovia bank, aké aktíva banka nesmie mať, aké môže poskytovať objemy na úvery, aká musí byť poplatková politika, aké musí mať úrokové sadzby, aké ratingové agentúry budú kontrolovať a aké môžu používať ratingové agentúry. Pričom ratingovým agentúram licenciu vydáva štát. Dá sa tu podnikať ako na slobodnom trhu? Dá sa povedať o tom, že zlyhal bankový sektor? Kde bol regulátor? Ako je možné, že niekto zviaže ruky takýmto spôsobom, nedokáže ustrážiť to, aby sa nič neudialo? Veď to je, a pre mňa je to absolútny nonsens. Štát sa rozhodol garantovať úspory. To je veľmi dôležitý bod, ktorý od toho sa celé odvíja. Štát povie, že každý človek, ktorý sa vloží peniaze do banky, tak má garantovaný nejakú minimálnu čiastku, ktorú pri krachu banky ten človek dostane naspäť. Dneska je to, tuším, na Slovensku, ak sa nemýlim, opravte, ak sa mýlim, 600 000 eur. Neviem, či sa nemýlim, to je v podstate jedno. Ale je to jedno, štát sa rozhodol garantovať úspory. Je potom logické ale, že keď sa štát rozhodol garantovať úspory, že potom nasadil na banky samozrejme regulačné pasce a regulačné zviazanie rúk. Dneska v podstate banky slúžia, pre takého obyčajného človeka slúžia banky ako inkaso. Hej? No ako dať tam peniaze, banky vám platia inkasa a vy máte pokoj, nemusíte vy každý deň vypisovať šek. To je ako super práca tej banky, ako škoda. Tým, že sa štát rozhodoval garantovať úspory, prebral samozrejme na seba aj riziká. My v podstate dneska vnímame, je to dosť často opakovaná taká vetička, že v súčasnom stave je tzv. Privatizácia ziskov a socializácia strát. Je to dané samozrejme tým regulátorom, pretože regulátor, vlastne videli sa na tej kríze roku 2008, kde štát zdaní daňových poplatníkov zachraňoval veľké bankové domy preto, aby nespadli. Tuto treba povedať, že regulátor nezlyhal. Možno som vás touto vetou prekvapil, ale regulátor nezlyhal. Regulátor sa správal trhovo. Čo to ale znamená? Pozor, nečakajte, že teraz kontroloval. On sa správal trhovo, ten regulátor. Regulátor totiž nie je nič. Nie je to nejaký algoritmus počítači. To je človek. To je človek, ktorý dáva nejaké ratingy a človek, ktorý zhodnocuje tú banku. Ak štát mal dozor, tak dozor musel mať nejaký človek alebo nejaký tím ľudí. Bolo úplne bežné, že žili s úplatkou. Bolo úplne bežné, že človek, ktorý bol regulátorom v štátnom úrade, mal prísľub miesta, bankového miesta, keď išiel zo štátnej služby preč. Povedzme, 50-ročný chlap alebo žena skončil s regulátorom a keď bol otvorený a dobrý voči banke, tak tá banka mu povedala, ak budeš voči nám dobrý a budeš nám tie veci odsúhlasovať, tak potom v 55-ke daj výpoveď v štátnych službách a príď k nám na 5 rokov, budeš robiť viceprezidenta pre Hogo Fogo a dostaneš 500 000 eurový dolarový plat a budeš spokojný a vysmiatý. Vtipe na tom je, tu som mal jednu poznámku, že mohol byť vo forme aj peňazí, ale aj slúbeného miesta. Dokonca jeden pán, ktorý robil v Goldman Sachs, reguloval banku Goldman Sachs, keď sa dostal sa do štátnych služieb. Alebo naopak, bol najprv regulovar a potom to nižšie robiť. Z tohto, z celé tej krízy vyšiel taký veľmi zaujímavý a taký vtipný skôr bol zverejný vtipný rozhovor dvoch regulátorov alebo dvoch teda ľudí, ktorí regulujú banky a ktorí majú dohliadať na nich prácu. A to bol četový rozhovor a ten četový rozhovor bol vlastne zverejnený tak som prepustil sa cez všetky tie kontrolné veci a proste niekto ho nakopíroval, možno Snowden, Bambov, kto to spravil a proste vyšiel najavo a ten, ja ho budem citovať, nie, nie úplne, ale som to napísal tak skratkovite. Jeden pán v tej ratingovej agentúre hovorí druhému, ten obchod, ktorý máme ohodnotiť, je absurdný. Druhý odpovedá, ja viem, že je absurdný. Ten model nezachytí ani polovicu rizika. A ten druhý, ten prvý hovorí, tomu by sme ale rating nemali dať. A ten druhý hovorí, vieš čo, my mu ho dáme. Totiž my dáme rating aj vtedy, ak budú ten obchod štrukturovať kravy. Toto bol skutočný prepis rozhovoru zamestnancov ratingovej agentúry, ktorej dáva licenciu štát ako hlavný regulátor. Z tohto nemohlo nič iné výjsť. Toto bol konkrétne, teda mám tu poznámku, neviem, či to, až ak to bolo zverejnené, takže bol to rozhovor zamestnancov Standard & Poor's, to je veľmi známa auditorská organizácia. A nezabúdajte, veľmi dôležité teda povedať, že ratingové agentúry sú licencované štátom, to nerobí Bardo. Ergo to znamená, že sú chránené a nepodliehajú takým tým trhovým mechanizmom. Čo sa dialo? Ona v podstate celá tá kríza začala vlastne cez úvery domov, teraz som vlastne hovoril o tom, že tá atmosféra bola pripravená na krízu, tak ako bola. Ona ale samotný mechanizmus vznikol vtedy, keď vlastne prezident, myslím, Clinton bol vtedy, vyhlásil, že každý Američan musí mať svoj vlastný dom. Ergo vláda prebrala všetky garancie za úvery bankám, pre banky, ktoré dávali. Ak nie, zase vrácame sa k tomu roku 29, ak vám niekto povie, že kľudne dávaj peniaze ľuďom, koľko chceš a my, keď bude zle, tak my to zaplatíme, lebo si vytlačíme doláre, my to potom dáme, tie peniaze, tak ktorý bankár bude rozmýšľať, zvažuje rizika. Ergo Clinton povedal, každý Američan musí mať dom a tak proste úvery lárom, fárom, kto tam prišiel, tomu pachli úver, lebo vedeli, že v prípade, že ten úver tento klient nezaplatí, že mu ho štát bude sanovať. Čo sa udialo? Samozrejme, že je to jednoduché, ale to je nakomplikované na vysvetľovanie. Potom sa možno stalo, že v jednej úrovni ľudia prestali splácať úvery. Nemali, povedzme, stráte zamestnanie, niečo sa udialo, prestali splácať úvery, tej najchudobnejšej úrovni. Vtedy banka zobere dom a ten dom hodí na trh, lebo potrebuje speňažiť ten dom. Keď berte hypotéku na dom, tak každý dom má nejakú svoju hodnotu. Povedzme, že má hodnotu 100 000 dolárov a banka povie, OK, z tejto hodnoty 100 000 dolárov vám dáme polovicu, 50 000 dolárov, a je to ako 50% hodnoty toho domu. A vy máte potom zábezpeku nejakú, ktorá vyhodnotí, povedzme, na 30% toho 50% tej hodnoty toho domu a vy musíte banke mať svoje vlastné prostriedky a zoberete polovicu z banky. Ako náhle ale došlo na trh nové domy, tak hodnota tých domov, ktoré boli v tej druhej úrovni, klesla zo 100 na 80 a banka požiadala vás, aby ste dorovnali tú stratu, ktorá by jej vyplynula z toho, že ten dom má nižšiu hodnotu. Lenže ako náhle banka požiadala tých ľudí v druhej úrovni, dorovnajte nám tie peniaze, tak ľudia v druhej úrovni povedali, no my tie peniaze nemáme. Ako ja, jak ja dorovnám, teraz čo do mňa žiadaš? Banka povedala, no pokiaľ tie peniaze nemáš, aj ti dom zoberem. A ergo banka zobrala druhé úrovni domy. A takto to pokračovalo. Zase ľudia v tretej úrovni, povedzme bohatší, zase mali domy za 200 000 hodnota, ale tým, že na trh došlo ďalších 200 000 domov, tak ich hodnota z 200 000 klesla povedzme na 150 a banka zatelefonovala, dobrý deň, hodnota vášho domu klesla o 30%, prosím, dorovnajte nám do banke peniaze, ktoré potrebujete, lebo zmluva bola podpísaná na dom v hodnote 200 000 dolárov. Zase, ja nemám 30 000 dolárov, nemám poslať. Ak nemáte dom, vám berem. 4., 5., 7., 12. úroveň. V tom momente padol kompletný hypotekárny trh v Amerike. To sa prejavilo samozrejme na akciách, dve banky hypotekárne, alebo také veľké, ktoré kryli tieto hypotekárne úvery. A tieto samozrejme popadali. Oni samozrejme boli poistené, spadali poisťovne, alebo boli vypadali. Tie poistené boli v zaisťovniach, veľké banky, Goldman Sachs a tak ďalej. A toto by sa všetko bolo udialo a všetko by to bolo možno popadalo, ale chýbalo tam práve to kapitalistické peklo z toho prvej krízy. To tam chýbalo. nebol ten čistič trhu, ktorý by to mal prečistiť. Nebol ten, ktorý povedal, OK, ty si sa zainvestoval, no tak ak si sa zainvestoval, tak si o svoje peniaze prišiel. Ako, bohužiaľ, no tak tiež, vrátime sa k tej knihe. Ak si kúpiš knihu, od ktorá ťa nebaví, tak proste ho hoď do koša, ale kto za to môže, že ty si si kúpil zlú knihu. Toto sa neudialo. Tento prečisťovací, ten kapitalistické peklo sa neudialo a udialo sa to, že štáty začali tieto banky sanovať. To znamená, začali sanovať banku, ktorá urobila zlé rozhodnutie, ktorá urobila zlé rozhodnutie, na základe tohto zlého rozhodnutia stratila peniaze, reálne. Ľudia, ktorí mali účty v týchto bankách, urobili tiež zlé rozhodnutia, pretože pokiaľ ja som zodpovedný za svoje financie, tak si sledujem, kde má banka, kde má investície, kde má aktíva, ako tie aktíva spravuje, aké má koncoročné výsledky. A keď ma to nezaujíma, lebo štát povedal, neboj sa Vlasto, my ti aj tak tie peniaze, keď to banka stráti tie peniaze, my ti aj tak zaplatíme tie peniaze, ako buď v pohode. Prečo by som sa mal zaujímať, kam banka moja dáva, alebo mením si moja majetok, ale kam banka, v ktorej mám účet, kam, akým spôsobom s tým mojim peniazmi narába, keď štát mi povedal, neboj sa, ak stratí, my ti dáme. To znamená, stratila zodpovednosť bank, stratila zodpovednosť klientov bank, prebral celú zodpovednosť za seba štát. A tento samozrejme vyriešil filingrádsky. Vyriešil to tak, že z daní tieto banky sanoval. Ergo, tu vzala za svoje tá veta, ktorú som povedal, zisky boli privatizované a straty socializované. A to nie je otázka toho, že to bol trh. To bolo rozhodnutie regulátora. Bolo to rozhodnutie regulátora, ktorý povedal, áno, takto to bude. A je to úplne jednoznačné, pokiaľ ja sa nemám o čo báť, tak prečo by som mal zvažovať rizika, keď mi niekto stále stojí nad hlavou. Keď mi niekto povedal, že vlastne neboj sa jazdiť s jazdom zo zobora na bicykli, kľudne koľko chceš, lebo keď sa ti niečo stane, dáme ti novú ladriu, novú peče, nový mozog a budeš múdrejšie, krajšie ako doteraz. Tak budem jazdiť, nie? Keď mi všetko dajú nové. A toto vlastne sa udialo a týmto spôsobom sa kríza začala. A napriek tomu, čo si mnohí ľudia myslia, ona sa ešte neskončila. Stále pokračuje sa z 0,8. Je tá na tým, že zatiaľ to štáty, alebo zatiaľ to tie veľké finančné, alebo štáty asi, centrálne banky to zatiaľ prekrývajú tým, že tlačia tie peniaze, dávajú ich sa aj na trh. My to môžete zbadať tak, že kým ste pred dvomi rokmi kúpili žuvačku za 40 centov, teraz to je 60 centov a tak ďalej. A samozrejme, moc na benzín sa to moc nedá, na tie veci a na plyne, lebo to zase akciové veci a je to skomplikované. Ale ja bolo na to tak rýchlo. Ja som kúpoval byt v Nitre v roku 99 pamätám si dobre, v prepočte 9000 eur. 9000 eur bol to byt, dvojizbový byt, 48 štvorcov, pri parku v Nitre za 9000 eur, 270 tisíc korún slovenských. Kamarátovi, ten ho predal pred dvomi rokmi za 114 tisíc eur. Samozrejme, niečo tam mohla hrať úloha aj Jaguar, ale ako myslím, že zánka po bytoch, ale asi nie úplne. Pozerám ešte, čo som si sem napísal. To je všetko, čo som tam napísal. Čo ja to tak zhrniem zase, jak je u mňa zvykom, aké teda už preťahujem dosť hodinu. Tým, že štáty sa snažia vytvoriť na trhu nejaké regulácie, chránia všetky firmy, chránia všetkých účastníkov trhu, chránia pred tzv. Kapitalistickým peklom, ktoré ale má za následok vznik oveľa horšieho socialistického pekla, ktoré sa prejavuje tým, že krízy sú dlhé, dlhodobé, že na krízach strácajú ľudia unblock, všetci, kdežto na krízach v tom pekle, v tom kapitalistickom pekle strácajú tí, ktorí zle investovali, tí, ktorí sú si sami zodpovední za svoje činy, ktorí dali banke peniaze, o ktorú sa nestarali. Banka, ktorá sa tiež nestarala, tak rozfofrala peniaze a nemá nič. Veľmi dobre viete, a boli také tie roku 08, 09, 2010 boli také tie správy rozhorčené, že šéf Goldman Sachs vyplatil 25 miliónov dolárov na odmenách, že keď niekto prišiel, že bolo nejaké stretnutie, nejaké banky a prišiel tam náš čistý černý Ferrari. Prečo nie? Koniec koncov, prečo nie? keď ja viem, že nech čokoľvek urobím, nech čokoľvek doničím, dokazím, že za mňa to niekto zaplatí, tak si to vyberiem tie peniaze. No, ja osobne nie som taký charakter, možno aj som, ťažko povedať, čo by som robil, keby som bol v tom, ale realita je taká, že teraz sa vlastne krízy ťahujú veľmi dlho, je to veľmi bolavé a každou reguláciou nielen, že prichádzame o tú úžasnosť toho trhu, toho slobodného, to laissez faire, možno natrafíte aj na výraz laissez faire, laissez faire, to je vlastne voľný trh, teraz ekonomicky myslím. Ak na to narazíte, tak o túto skúsenosť my prichádzame. Ak dieťaťu poviete, nechytaj zápalku, a ono chytia, popáli sa, tak vie, že oheň páli. Takisto ako v roku, povedzme, 01, 1901, v Amerike zistili, že nejaká aktivita nie je zisková a je stratová a na nej sa popálili. Ale keď dieťaťu nepoviete nič ďalej, tak on vie, že oheň páli, ale nevie, že napríklad elektrická platňa páli. To zase zistí, keď sa popáli elektrické platne. Ergo nedá sa povedať, že keď sa dieťa popáli, už vie, čo páli. A tak aj trhy. Preto tie krízy sa opakujú. Ale zvyčajne nebieve z toho istého, v tej istej oblasti, pokiaľ je voľný trh. Zvyčajne sa ľudia poučia. Sem nedáme. Takisto ako dieťa. Raz teda vie, že plamie sviečky hor páli, ale elektrická pec nepáli. Potom chytí pec a zistí, že aha, aj pec páli. A týmto spôsobom trh dokáže a veľmi rýchlo a veľmi efektívne dokáže riešiť krízy. Videli ste, v roku 1901 bola kríza 2 roky trvala, v roku 1906 trvala rok a pol. Od roku 1929, kedy regulátor vstúpil, pričom prepad Dow Jonesa bol približne rovnaký, tak to trvalo až do roku 1945, keď nejakým spôsobom sa ten svet nejaký dal dohromady, pritom prišlo desiatky devalvácií a desiatky pádov ekonomík. Takže kríza trvala oveľa dlhšie a každým zásahom do krízy, ktorá vzniká, regulátor z tej snahe zabrániť, tak alebo rozširovať tej krízy, tú vec ešte zhoršuje. A myslím si, že to je dosť zaujímavé a budeme, pobavíme sa o tom možno budúci útorok. Teraz ešte jedna veľmi taká vec, ktorá možno na také ozriemenie, že čo vlastne regulátor robí, tak zoberiem si dotácie. Dotácie sú veľmi zaujímavým spôsobom, sa veľmi pekne vysvetliť, čo vlastne regulátor robí zle a čo to znamená to socializácia strát. Predstavte si, že máte fabriku, firmu, ktorá vyrába niečo. To niečo dodáva na trh. A to niečo sa na tom trhu predáva. Zmení sa situácia a vy zistíte, že cena, za ktorú si schopný predať ten produkt na trhu, nepokrýva náklady, ktoré potrebujete na výrobu toho produktu. A myslím, že hovoriť o tom, že nákupná cena nemá vplyv na predajnú cenu, asi je zbytočné už po tých mojich rozprávach. Nákupná cena má, alebo náklady sú dôležité len preto, aby ste zistili, či daný biznis pre vás na trhu je alebo nie je ziskový, ale vplyv na predajnú cenu nemá. Takže budeme sa o tom, že teda zistíte, že situácia na trhu sa zmenila a vy teda ste v strate. A vy máte dve možnosti. Povedať, hops, toto je blbý program, ja kašlem na to, to aj tak sa nepredáva, zavrem to a začnem vyrábať na miesto saní, začnem vyrábať na miesto saní tieto plavky. Myšľam si. A dáte na trh plavky. Čo urobia dotácie? Dotácie spravia to, že máte produkt, ktorý sa nemá šancu uživiť na tom trhu. A štát dodá dotácie, ergo živí niečo, čo by nemalo šancu. To vidíte aj teraz na elektroautách. Štát zadotoval niečo, čo na trhu nemá šancu. Zatiaľ. Ja netvrdím to, že možno o rok, o 2, o 5, o 10, o 25 bude technológia na takej úrovni, že nebudú elektroauta potrebovať dotácie. Potom sa na túto trhu uživia. Ale dotácia znamená to, že ľudia, ktorí o ten produkt nemajú záujem, si ho kupujú. To je najzaujímavejšia dotácia. Ja neviem, či to dosť ľudí uvedomuje, že pokiaľ ja napriek tomu, že ten tovar nekupujem, aj tak ho platím. To je zaujímavé, nie? Zvláštnou kastou sú ešte, tak keď som začal, tak dokončím, zvláštnou kastou dotácií sú poľnohospodárske dotácie a mám pocit, a keď sa stretám v diskusiách o tom s ľuďmi, tam mám pocit, že ako keby poľnohospodárske dotácie alebo dotácie potravín boli v nejakom inom kastlíku. Niektorí ľudia sú schopní pochopiť, že ak dotujem elektrovozidlá, tak vlastne kradne peniaze ľuďom, ktorí o elektrovozidlá vôbec nemajú žiadny záujem, lebo ich to nebaví, ale kradne tie peniaze, aby som dotoval vozítka. A kým určitá časť skupina ľudí to je schopná priznať a povedať, naozaj sú dotácie sprostosť, tak táto istá skupina ľudí povie hops, ale poľnohospodárstvo nie. Prečo, keď ja vyrábam chlieb, a náklady mám na to 5 eur, tak nemôžem predsa chlieb predať za 6 eur v obchode, kto by ho kúpil. Tak je treba dotovať. Alebo sa môže stať, že ja vyrobím melón za 4 eurá na Slovensku, ale z Grécka príde za euro, ergo ja musím slovenské poľnohospodárstvo udržať, takže zadotujem to. Ono principiálne, alebo takto, dá sa pochopiť emočne toto rozhodnutie, že dotácie do poľnohospodárstva sú niečo iné. Dá sa to pochopiť emočne, a nie ekonomicky. Ekonomicky sa to pochopiť nedá, pretože pokiaľ chlieb, náklad na výrobu chleba je 5 eur a cena jeho mala by v obchode 6 eur, to znamená, že vy z svojej výplaty, povedzme 100 eur, musíte 6 eur na chlieb a zostane vám menej prostriedkov na iné veci. Ale vy rozhodujete, ktorá tá vec je pre vás prioritná. Pokiaľ sa dokážete žiť bez chleba, tak ten chlieb nekúpite a za to si kúpite, ja neviem, nový televízor. Niekto chleba nie je napríklad. To znamená, že vy si poviete, že chlieb pre mňa nemá hodnotu 6 eur a preto ho nekúpim a kúp mi za to radšej niečo iné. V momente ale, keď vám štát povie, chlieb bude síce vyrobiť za 5 eur, ale v obchode bude za euro, lebo 4 eurá podniku vyrovná dotáciami, tak to znamená, že vy ten chlieb si kúpite, ale nekúpiť a neostane 99, lebo vy tých 4 eur zaplatíte štátu, ktorých potom posle poľnohospodárovi a vám zostane zbytok rovnaký, ako keď tých 6 eur za chlieb zaplatíte. Veľmi zjednodušene to hovorím, samozrejme to má úplne iné konsekvencie, a veľmi zjednodušene to hovorím, to znamená, že či ten chlieb stojí 6 eur na trhu, alebo stojí euro na trhu, vám stále zostáva 94. Bude vám to zoberie štát, bude vám to zoberie ten chlieb, ale vy sa vtedy môžete rozhodnúť, ja ten chlieb nechcem, ja sa tých 6 eur kúpim radšej niečo iné, alebo vám tých 6 eur zoberie, alebo 4 eur zoberie štát, a tam sa rozhodovať nemôžete, vy všetko tie peniaze ste prišli. Ergo dotácie do poľnohospodárstva sú s takou istou zvrhlosťou ako dotácie do akéhokoľvek iného segmentu. Pokiaľ vyrába medár med a ten med má stať 40 eur, tak nech 40 eur aj stojí. Nech je do obchodu za 40 eur, aby tí ľudia naozaj, tí spotrebitelia povedali, áno, mne 40 eur za kilo medu stojí, pretože zjesť kvalitný med má pre mňa vyššiu hodnotu, ako si kúpiť nové rifle. Ak ten med stojí 40 eur v skutočnosti, alebo tam náklady sú 40 eur, a sa zadotuje a dá do obchodu za 10, je to informácia na trh, tento med stojí 10 eur, ako taký má hodnotu 10 eur, ergo ak to prepočítam na prácu, má hodnotu nejaké minutáže práce. Dotácie ešte krivia ten trh, pokrivujú. Čo sa týka už troška najcitlivejšia téma je vlastne dotácia poľnohospodárskych plodín alebo produktov, ktoré prichádzajú z Európy lacnejšie. Tu je problém v tom, že ja by som rád povedal, že to je hovadina, lebo je. Problém v tom, že oni neprichádzajú na ten trh sem k nám, pretože v Grécku sú lacnejšie, možno aj áno, ale niekde iné krajiny sú lacnejšie výrobné náklady. On prichádza sem preto, lebo sa v iných krajinách dotácie do poľnohospodárstva. Je to neférové, je to hlúpe a je to nespravodlivé a je to neviem aké ešte, pretože mať kvalitnú potravinu, mať dobrú potravinu, mať dostupnú potravinu za nízku cenu, nie je naše právo. Naše právo nikdy nebude. Nech vám hovoria ľudia vo vláde, čo chcú, toto nie je naše právo. Naše právo je kúpiť si produkt od niekoho, kto nám ten produkt ponúka za cenu takú, ako na ktorej sa my dohodneme bez toho, že to bude vstupovať nejaký ďalší regulátor. To je všetko na dnes. Ja som dneska mal asi najdlhšiu rozprávu ako doteraz. Dúfam, že som vás neunavil. Dúfam, že to malo pre vás prínosy. Pokiaľ sú nejaké otázky ohľadne kríz, prosím vás, napíšte mi to, lebo tam tá kríza je tak komplexný problém, že naozaj vyťahovate čerešne je dosť náročné. Ja som sa musel na to pripravovať a dlho. Možno tam vznikli nejaké nepresnosti z dôvodu toho, že som nemal časovú kapacitu sa tomu venovať ďalej. Pokiaľ som niečo načal a zaujalo vás, to napíšem do správy, buď sem alebo do Messengera. Pokiaľ sa vám to páčilo, budem rád, keď som vás niečo obohatil. Na budúci útorok sa dáme, tá bude kratšie, lebo lebo keď idete hovoriť o tom, ako niečo niekto niečo kazí, to, čo sa už pokazilo, kazí viac, tak to rýchlejšie sa o tom hovorí. Takže na budúci útorok si možno dáme tie zásahy, že akým spôsobom teda zasahuje štát do riešenia kríz a je to vlastne, keď je liečenie horšie ako choroba. Ďakujem vám krásne za pozornosť, prajem vám ešte pekný večer a dobrú noc.